Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне мәгърифәтче галим Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Бер көнне Әбу Галисина өенә кайтып кергәндә, хатыны эсселектән, бөркүлектән нишләргә белми утыра иде. Ул ире кайтып керү белән шул турыда зарланды. Моңа каршы Әбу Галисина: «Борчылма, хатын, моның хәйләсе бик ансат. Вәзир сараендагы җиләс һаваны үз иебезгә китерербез. Алар гына рәхәтләнеп тормасыннар әле», диде. Хатыны бу сүзгә ышанмагач, Әбу Галисина патша сараендагы җилне бер кешегә күчерү турында әйтеп салды һәм шул ук минутта вәзир өендәге җилне үз өйләренә күчерде. Өй эче рәхәтләнеп, салкынаеп китте. Хатын моңа бик аптырады да, шатланды да. Шуннан берничә көн үткәч, Әбу Галисинаның хатыны мунчага барды. Мунчада патша хатынының дусты да бар иде. Ул мунчадагы хатыннарга: «Патшабызның сараендагы җил качкан, сарай бөркү булып калган. Патшабыз җил юклыктан газап чигә», дип яңа хәбәр сөйләде. Әбу Галисинаның хатыны моны ишетү белән, аның тамагын нидер кытыклый башлады. Ул мактанырга теләде. Аны моны уйлап тормыйча: «Патша сараендагы җилне минем ирем бер кешегә сатты. Үзебез дә бер күлектән котылдык, үз иебезгә вәзир сараендагы җилне күчерде, бик рәхәт булып китте», дип әйтеп салды. Теге хатын аннан моннан гына киенде дә, мунчадан чыгып, бик тиз патша сараена йөгерде. Чәчми түкми ишеткәннәрнең барысын да сөйләде. Озак та үтмәде, Әбу Галисинаны тотып алдылар да патша сараена китерделәр. Патшаның үз башына чар булуга карап, бәк тупас кына итеп сорап куйды: «Әбу Галисина дигәннәре синме?» «Әйе, мин, әфәндем. Минем сараемдагы җиләс һаваны кемгә саттың?» «Җилнең хуҗасы мин түгел, падишаһым», диде Әбу Галисина. «Җилне күчереп йөртергә минем кулымнан килмей. Синең хатының мунчада шулай сөйләгән ич», диде патша. Моңа каршы Әбу Галисина: «Сөйләсә сөйләгәндер, анысы гаҗәп түгел. Сезнең ниндидер бер хатын сүзенә ышануыгыз гаҗәп, падишаһым», дип җавап бирде. Патша ни әйтергә белмичә бик ачуланып: «Куып чыгарыгыз моннан бу этне», дип кычкырды. Әбу Галисина эченнән генә: «Әгәр һәрбер начар киенгән кешене болай хурлый торган булсагыз, мин сезгә күрмәгәннәрегезне күрсәтермен әле», дип чыгып китте. Әбу Галисина өенә кайткач, хатынына ачуланды: «Мин бу шәһәрдә билгесез бер кеше булып рәхәтләнеп яшәргә уйлаган идем. Син мине хурлыкка төшердең. Үйдәге хәбәрне тышка чыгып кычкыралармыни», диде. Хатынның да бик ачуы чыкты, эченнән генә: «Күрсәтермен әле мин сиңа», дип куйды. Шулай ачуы чыгып утырганда, таягына таянып, тәсбихын тотып, күрше карчыгы килеп керде. Бу бәк хәйләкәр һәм усал бер карчык иде. «Нихәл, кызым, нигә болай күңелсез утырасың, әллә берәр җиңең авыртамы?» дип Әбу Галисинаның хатынына сорау бирде. Хатын бу хәлне карчыкка сөйләп ичен бушатты. Ә явыз карчыкка шул гына кирәк иде. Бер ничә көннән соң ул Әбу Галисина янына килде һәм үзенең өендә җиләс һава юклыктан зарланды. Әбу Галисинаның берәр ярдәм итүен үтенде. Фәкыйрьләргә һәрвакыт ярдәмгә әзер торучы Әбу Галисина каршы килмәде. Аның өенә дә җиләс һава китерде. Карчыкның сулышы иркенәеп китте. Җил турындагы хәбәр буш түгел икән, дип уйлап алды һәм патша сараена йөгерде. «Җил урлаган кешене таптым, шаһым. Миңа да кайдандыр ул җиләс һава китерде. ышанмасаңыз, үйіне барып қарағыз, дәк рахат желәс хава есіп тұра деп сөйледі. Патша өзінің сарханнарын, яғни полицейскийларын шақырып, Абу Ғали Синаны дәк тез тұтып кетірігі бұйрық берді. Олар Абу Ғали Синаға келіп, оңа патша сарайына барға құштылар. Абу Ғали Сина барырға тілемегәш, екі сәрхан екі қолынан тұтып үстірі башлады. Абу Ғали Синаның екі қолы да суырылып шықты. Сәрханнар аптырап қалдылар. Аяқларынан тарта башладылар, аяқлары да бұт түбінен суырылып шықты. Башынан тұтып тартқанлар еді, башта суырылып шықты. Хәзір енді патша аның бұл тарқау көйдәсі біле не ішіләсін деп қайтып кеттілер. Бұл халіні қайтып сөйлегәш, патша оларға ашуланды. Барығыз, тарқау гәудәсін жиіп кетіргіз деп тағын Абу Ғали Сина янына жіберді. Сәрханнар тубал алып барып, Абу Ғали Сина гәудәсінің тарқау кесәкләрін жиіп алып кеттілер. Сарайға қайтқаш, тубалыны бушата башлау білән, оннан бір қора ит шығып, хау-хау деп үріп, бір яққа кетіп барды. Жібермегіз, тұтып алығыз деп қышқырды патша. Сарханнар итті бәріп өтірділер. Оның артынан тубалдан екінші ит шықты. Сарай кішілері бік ғажапленділәр. Вәзірлер патшаға: «Ей падишахыбыз, Абу Ғали Сина зур хикмәт иясі ол. Оның Мысырда нилер ішлегенін ішіткенсіздер. Оны былай жеңе алмабыз, яхшылық білен барып шақырсақ, ол бәлкі өзі де келер», дейділер. Мұна қаршы патша: «Мен олы башымны кішетіп, аңа уәзірлерімді жіберіп тұрмам. Кетіре аласыз екен, былай кетіріңіз. Өзіңіз барып жүрмегіз», деп кескін бұйрық берді. Бұл сөзлерін сөйлешкенде Абу Ғали Сина көзге көрінмей тұрған кішіге әйленіп, өзі де сарайға кірген. Һәм патша білен уәзірлер арасында сөйлешуіне оларның янларында басып тыңлап тұра еді. Патшаға келіп әйтушінің көрші қаршығы икәнінде ұшында білді. Яуыз қаршыққа бәк ашуы келді. Абу Ғали Сина бір яқтан өзлерін бік әрәтет атырған патшадан һәм сарай халқыннан, екіншіден тігі хайлекер әлекші қаршықтан ұшаларға тіләді. Ол өзінің ғилімі білән бүтін шәһәрнің ұтларын тігі қаршықтың ұшағына көшірді. Шәһәрде ұт сөнді. Бір жерде тышқан ұты қадар яқтылық қалмады. Кішілер бік аптырадылар. Патша ашуынан не ішлерге білмейші шәшлерін йылқыды. Олай ойлап қарадылар, былай ойлап қарадылар, бір түрлі шарала ойлап таба алмадылар. Бұл ішінің де Абу Ғали Сина тарафынан ішлену турында бір кімде шикләнмейді. Патшаға әйттілер: «Былай нашарлық білән іш барып шықмас. Абу Ғали Синаны шақыртық, яхшылық білән сөйләшіп қарық», дейділер. «Шақырығыз алай болса», дейді патша тілер тілемес кіне. Патшаның бір уәзірі Абу Ғали Сина янына барып, бек түбәншілік білән кіне аны патша сарайына шақырды. Абу Ғали Сина шақыруыны қабыл етіп сарайға барды. Сарайда аны бек олылықлап қарсы алдылар. Зор құрмет көрсеттілер. Патша аның янына отырып, хәл әхвәлін сұрашты. Аннары сөзіні зіл, әм ұтқа таба бұрып былай дейді: «И заманымыздың бүйік ақыл иесі, сіз бізні зілсіз де, ұтсыз да қалдырдығыз. Мұның сәбәбі нәрсе?» деп Абу Ғали Синаның қолдына тізләніп, оның сақалын өпті. Мұна қаршы Абу Ғали Сина: «Сізге тиешлі жер білән ұт бір яуыз қаршықтың үйінде бекленіп тұра. Ұшанмасағыз, оның үйіне кіші жіберіп қарағыз. Әгер кішілеріңіз балауыздан шәм ясап алып барсалар, шул қаршықтың ұшағынан сізге тиешлі ұтны алып қайтырлар», дейді. Тіге яуыз қаршықтың қайда тұрғанын айтты. Қолына балауыз шәм тұттырып, бір сарханны қаршық үйіне жіберділәр. Сәрхан қаршықтың үйіне барып, «Ах, явыз карчык, син патша сарайына деген утны биклеп ятасың икән» дип үйгә керде. Шуннан да ушакта ут янып тора иде. Сәрхан ушактан шәмгә ут кабызды да сарайга кире йөгерде. Кайтышлы аны әле анда, әле монда туктаттылар. Ут алып калырга теләделәр. «Кайдан алдың, кайда ут бар» дип сорадылар. Сәрхан: «Бу патша сарайына деген ут. Әгәр утлы буласыгыз килсә, әнә фәлән урамда, фәлән йортта торучы карчыкка барыгыз. Барлык утны урлап, үзенең учагына тутырган» дип җавап бирде. Бөтен шәһәр халкы шәмнәр, чыралар, утын агачлары тотып, карчык өенә йөрделәр. Карчыкның ишек төбендә иксез-чиксез халык җыелды. Алар бер-берсен этә-төртә, алданрак керергә, үзләренә тиешле утны алып калырга тырыштылар. Карчык ут алырга килүчеләрне өенә кертергә теләмәгәч, аны тотып алып бер подвалга яуып куйдылар. Ишекләрен, тәрәзәләрен ватып, үйгә керделәр. Ут алабыз дип морҗаларын җимереп бетерделәр. Сәрхан яна торган шәмне сарайга алып кайтып керде. Сарай халкының исе китте. «Хәзергә шуның белән җитеп торыр», диде Әбүгалисина, бөтен шәһәрне яңадан утлы итте. Шушы вакыйгалардан соң кире беткән патша Әбүгалисинага булган карашын үзгәртте, аңа хөрмәт күрсәтте. Һәр көн аны сарайына чакырып ала һәм киңәш табыш итә башлады. Әбүгалисина Мәхмүд шах сарайына куып чыгарылгач, шәһәрдән 2 чакрым ераклыктагы чакырлы-чакырлы һәм ташлы бер урынга барып утырды. Шул урында көчле ныгытылган бик матур бер шәһәр төзеде. Кирман шәһәре бу шәһәр янында бик кечкенә булып калды. Ул ак мәрмәр ташлардан салынган, крепость белән әйләндереп алынган, манаралары күкләргә күтәрелгән иде. Урамнары бик төз һәм матур, йортлары ис иткеч төзек, анда төрле милләт халыкларыннан бер ничә йөз меңләп кеше яши иде. Әбүгалисина шәһәрнең нәкъ уртасына үзенең сарайын урнаштырды. Мәхмүд шах сарайы моның белән чагыштырганда кечкенә бер үй кебек кенә иде. Мәхмүд шахның шымчылары кайтып, бу шәһәр турында шахка хәбәр иттеләр. Шах аптырап, сарайының түбәсенә чыгып, Әбүгалисина шәһәр ягына таба күз салды. Ни күзе белән күрсен, ул шәһәрдәге йортларның кайсы ак, кайсы ал, кайсы яшел мәрмәрдән салынган. Түбәләре я алтын, я көмеш белән ябылган. Алар кояшта ялтырап, күзләрне чагылдырып торалар. Мәхмүд шах шулай карап торганда, шәһәрнең капкасы ачылып, аннан барысы да бер төсле киенгән, яхшы коралланган бер төркем гаскәр чыкты. Гаскәр Кирман шәһәренә таба килә башлады. Булар барысы да озын буйлы, таза гәүдәле, матур җигитләр булып, һәммәсе дә иң яхшы гарәп атларына атланганнар иде. Гаскәрләр Кирман шәһәренә килеп керделәр. Шаһ аларны каршы алды. Гаскәрләр атларыннан төшеп сарайга керделәр. Шаһка хөрмәт күрсәтеп, аның алдына тезләнеп утырдылар. Аннары араларыннан берсе шаһка пишәтләнгән хат китереп тоттырды. Шаһ вәзирләренең берсенә биреп хатны укытты. Анда былай дип язылган иде: «И Кирман мәмләкәтенең элекке патшасы Мәхмүд шах, Кирман мәмләкәтендә байтак вакытлар патшалык иттегез. Инде сезнең патшалык итү мөддәтегез тулды. Хәзер сез Кирман шәһәрен ташлап, башка мәмләкәткә күчеп китәргә тиешсез. Әгәр безнең бу тәкъдимебезне кабул итмәсәгез, иртәгә фәлән сәгатьтә фәлән урынга көрәшкә чыгыгыз. Гаҗәп шәһәренең патшасы һәм Кирман мәмләкәтенең шаһы Әбүгалисина. Хатны укыгач, Мәхмүд шаһ бик аптырады. Вәзирләрен җыеп, озак киңәште. Кайсылары хәзер үк гаскәр җибәреп, Әбүгалисинаның шәһәрен тармар итәргә, үзен тотып китерергә кирәк диделәр. Икенчеләре яхшылык белән бер сөйләшеп карарга кирәк дип уйладылар. Арада бик акыллы бер вәзир бар иде. Шаһ аның фикерен сорады. Ул да: «Шаһым, иелгән башны кылыч кисмәс, Әбүгалисинаны монда чакыртып, сөйләшеп карарга кирәк. Бәлки ул мәсьәләне тынычлык белән хәл итәргә риза булыр», диде. Шаһ аның фикерен яхшы дип табып, Әбүгалисинаны чакыру өчен шул вәзирнең үзенә барырга кушты. Вәзир үзе белән берничә кеше алып, Гаҗәп шәһәренә юнәлде. Шәһәргә барып җиттеләр. Әбүгалисинаның кешеләре аларны каршы алдылар. Шәһәргә алып керделәр. Мәхмүд шаһ вәзире шәһәрне күреп исе китте. Аның дөньяда мондый шәһәрне һич тә күргәне юк иде. Хәтта мондый шәһәр барлыгы турында уйлый да алмый иде. Бара-бара зур бер мәйданга килеп чыктылар. Анда Әбүгалисина патшаның сарайын күреп шаһ каттылар. Сарайның эченә керделәр. Сарайның эче шул кадәр зур һәм биек, аның бер стенасыннан икенче стенасын идәнгә баскан килеш түшәмен күрү мөмкин түгел иде. Идәннәренә бик яхшы хәтфә паласлар җәелгән, бөтен сарай ише гаҗәп яхшы җиһазлар белән тулган. Бу җиһазларны тел белән сөйләп, каләм белән язып бетерергә мөмкин түгел иде. Алар барысы да алтыннан, көмештән, кыйммәтле ташлардан ясалганнар. Сарайда ике яклап ялангач кылычлы сакчылар тезелеп киткән. Аларның барысының да башларында ялтырап торган алтын бүрекләр. Илчеләр ат чаптырыш мәйданы кадәр зур залны һәм берничә бүлмәне үтеп, Әбүгалисина патша утыра торган залга барып җиттеләр. Залның түрендә күзләрне камаштырырлык итеп асыл ташлар белән бизәлгән 40 аяклы зур алтын тәхет тора. Аның өстендә кызын ак сакаллы, мәһәвәт күренешле Әбүгалисина патша утыра. Башына инҗе мәрҗән, гәүһәр якутлар белән бизәлгән таҗ кигән. Иң башына ефәктән тукылып, төрле кыйммәтле ташлар белән бизәлгән атлас җилән салган, билендәге алтын хәнҗәре, алмаз кылычы, аягындагы ефәк белән сигелгән кызыл сафиян читеге ерактан күзгә бәрелеп тора. Бик матур һәм үтә яхшы киенгән ике яшь егет патшаның ике ягына басып, җилпәзә белән әкрен генә җилпеп, патшага җиләс һава биреп торалар. Тәхет каршында зур-зур сакаллы вәзирләр һәм патшаның киңәшчеләре тезелеп утыралар. Аның тирәсендә меңнәрчә пәһлеван җегетләр ялангач кылычларын ялтыратып басып торалар. Мәхмүд шаһның вәзире боларны күргәч, «Мин бу сарайда кол булып торырга да яраклы түгел икәнмен», дип уйлады. Аңа урын күрсәттеләр, утырды. Эчемлек бирделәр, эчте. Ләкин Әбүгалисинага әйтергә тиешле сүзләрен әйтә алмады, моңа батырчылыгы җитмәде. Әбүгалисина үзенең бер вәзире аша аның ни йомыш белән килүен сорады. Ләкин Мәхмүд шаһ вәзире дөресен әйтергә кыймыйча, Гаҗәп шәһәрен күрү һәм Әбүгалисина патша сараен тамаша кылу өчен килдем, дип җавап бирде. Әбүгалисина үзенең вәзиренә әйтте: «Илче вәзиргә әйтегез, Герман мәмләкәтенең элекке патшасы Махмуд шаһка кайтып миннән сәлам әйтсен. Шуның белән бергә Махмуд шаһ билгеләнгән вакытта мәмләкәтне ташлап чыгып китәргә онытмасын. Чөнки бер күктә ике ай булмас, бер казанга ике тәкә башы сыймас. Әгәр ташлап китәргә риза булмый икән, күп мәгаскәре бар, барысын да чыгарсын, без дә гаскәребезнең беразын чыгарырбыз, диде. Вәзир шул сүзләрен ишетеп кайтып китте. Мәхмүд шаһның вәзире кайтып барлык күргәннәрен сөйләде. Мәхмүд шаһ бик куркуга төште. Ашыгыч рәвештә сугыш әзерлекләре күрергә кушты һәм ярдәм сорап чит мәмләкәтләргә илчеләр җибәрде. Билгеләнгән вакытка 200 мең гаскәр тупланды. Яхшы коралланган бу гаскәрләр төркем-төркем булып Гаҗәп шәһәренә таба чыгып тизелделәр. Шул вакытта Гаҗәп шәһәр капкасы ачылып, шуннан баштан аяк тимердән киенгән сугышчылар чыгып тизелделәр. Алар барлыгы 300 мең булып, барысы да бик яхшы коралланганнар иде. Менә ак атка атланган, кулына булат кылычын тоткан Абу Гали Сина патша да чыкты. Гаскәрләренә ул үзе юлбашчылык итте. Менә ике патшаның гаскәрләре арасында каты сугыш башланып китте. Абу Гали Синаның гаскәрләре зур осталык белән сугыштылар. Мәхмүд шаһ гаскәрләре бик күп кырылды. Ләкин Мәхмүд шаһка башка мәмләкәтләрдән өстәмә кешеләр килеп торды. Шуңа күрә ул чигенергә уйламады. Абу Гали Сина атыннан төште. Кулына таяк һәм бер кабак алды да кабакка таяк белән суга башлады. Кабак ишеннән берсеннән берсе таза, берсеннән берсе батыр җигетләр чыгалар да Мәхмүд шаһ гаскәрләренә каршы ташланалар. Мәхмүд шаһ гаскәрләренә һичбер чыгау мөмкинлеге калмады. Чигенә башладылар. Артларына да әйләнеп карамый качтылар. Барысы да Кирман шәһәре крепостена кереп дикләнделәр. Абу Гали Сина гаскәрләре аларны чорнап алдылар. Мәхмүд шаһ аның вәзирләре кая барып бәрелергә белмиләр. Аптырагач, җиңелүләрен белдереп, ак флаг күтәрделәр. Шуннан соң Абу Гали Сина таягын җиргә ташлады. Сугышчан җигетләр берәм-берәм кабак эченә кереп беттеләр. Абу Гали Сина ак атына атланып, гаскәрләре белән берлектә Гаҗәп шәһәренә кайтып китте. Сугыш туктаса да Мәхмүд шаһ тынычлана алмады. Ул шулай ук безгә бу илне ташлап китәргә, мәмләкәтебездән, тахтыбездән, халкыбыздан аерылырга туры килер микәнни? Абу Гали Синаны чакырып китереп, башыбызга бәла тудырдык бит, дип бик үкенде. Шахның Милат исемле акыллы вәзире бар иде. Ул болай диде: «Әй шахым, гаеп Абу Гали Синада түгел, бәлки үзегездә. Юхна сүзенә карап, көнчелек белән сез аны урынсызга рәнҗеттегез. Сез уйлап карагыз, Абу Гали Синага каршы көрәшү мөмкинме? Ул фетнәне тудыручы сезнең сөекле вәзирегез Юхна. Ул фетнәне бетерүне дә шуңардан ук сорагыз». Шах Юхнаны чакырып китерде. «Сезнең аркагызда илебезгә шундый фетнәләр килде. Аны бетерүче дә сез булырга тиеш. Бер көн форсат бирәм. Шул вакыт эчендә нинди дә булса бер чара табып, бу фетнәне бетерегез, югыйсә башыгыздан колак кагарсыз», дип кисәтте. Юхна кычкырып елап җибәрде. мин сезгә бәла килсен дип эшләмәгән идем шаһым. Бары сезгә яхшылык итеп, Әбу Галисинаның бузыклыгын гына әйттем. Ә бу фитнәне битерергә минем һич тә кулымнан килми дип шаһның аягына егылды. Шаһ ачуланып, алыгыз үзен, кисегез башын дип кычкырды. Юхна ялынырга тотынды. Бер кашык канымны гына үземә багышлагыз шаһым. Мин үземнең бер фикеремне әйтеп карыйм. Шулай эшләсәгез, бәлки Әбу Галисина тәкъдимегезне кабул итәр. Сез ярыягызны төрмәгездән азат итеп, Әбу Галисинага илче итеп җибәрегез, диде. Милат вазир, зинданнан ярыягызны азат итеп, аның урынына Юхнаны утыртмасагыз, барыбер күнмәс, дип өстәде. Шаһка бу киңәшләр бик ошады. Ул ярияне зинданнан азат итеп, аның урынына гомерлек зинданга Юхнаны утыртты. Бик зур бүләкләр әзерләп, берничә киңәшче белән берлектә ярияне Әбу Галисинага илче итеп җибәрде. Әбу Галисина ярияның илче булып киләчәген алдан белеп, каршыларга үзенең вәзирләрен чыгарды. Һәм аны зур тантана белән каршы алдылар. Сарайда аның хөрмәтенә бик зур мәҗлес ясалды. Шул мәҗлестә Әбу Галисина аңа карап бу сүзләрне сөйләде. Чиксез матурлык, бөек илһам иясе илче ханым, мәсхәрәләнгән һәм гомерлек тоткынлыкка хөкем ителгән сез кул җарияны азатлыкка чыгуыгыз белән тәбрик итәм. Сезнең үтенечегезне кабул итеп, Герман мәмләкәте шаһлыгыннан ваз кичәм. Мәхмүд шаһны элеккечә Герман мәмләкәтенең патшасы итеп таныганлыгымны белдерәм һәм аны Гаҗәп шәһәренә кунакка чакырам. Илче җария күрсәткән хөрмәтләре өчен Әбу Галисинага күп рәхмәтләр белдереп, Герман шәһәренә кайтып китте. Матур-матур хикәяләр сөйләүчеләрнең сүзләренә караганда, Герман дигән бер шәһәрдә Мәхмүд исемле бер патша булган. Ул галимнәрне, хикмәт ияләрен бик ярата икән. Әбу Галисинаның химия, симия, ихва гыйлемнәренә бик оста икәнен ишетеп, аны күрергә, аның белән сөйләшеп утырырга теләгән. Бухара патшасына хат язып, күп бүләкләр җибәреп, Әбу Галисинаны һәм Мәнҗал исемле тагын бер галим вазирен үзенә кунакка җибәрүен үтенгән. Бухара патшасы үзенең данын еракларга җибәрү теләге белән аларның баруларына каршы килмәде. Әбу Галисина белән Мәнҗал да барырга риза булдылар. Мәнҗал Әбу Галисинаның зур хикмәт иясе булуыннан бик көнләшә иде. Ул симия гыйлеменә оста булса, мин тип, ягъни медицина гыйлеменә оста дип мактанды. Җае килгән саен Әбу Галисинага аяк чалырга тырышты. Әбу Галисина аңа: "И хаким вазир, без барачак Кирман шәһәренең кайда икәнен беләсезме?" диде. "Белмим. Ул моннан нәкъ 40 көнлек юл. Тоташ сусыз җирдән, коры сахрадан барырга кирәк. Үзем өчен кайгырмыйм. Мин озак вакыт ашамый һәм эчми бара алырмын. Әмма сезнең кебек яхшы тәрбиягә өйрәнгән вәзиргә авыр булар. Шунлыктан сез үзегезгә кирәкнең барысын да алыгыз. Юлда ашарга һәм ишәргә табу кыен булар." Шулай дигәч, вәзир бик күп ашамлыклар әзерләде. Алар икәү бергә юлга чыгып киттеләр. Бара торгач, вәзир ашамлыкларын төшереп калдырды, ачыга башлады, ләкин Әбу Галисинага сер бирмәде. Ул тәмам зәгыйфләнде. Алар әле ярты юлны гына үткән иделәр. Әбүгали Сина аңа ашарга биреп караса да, вазир ул биргәнне алмады. Ниһаят, җыгылып үлде. Әбүгали Сина вазирне җирләде дә, калган 20 көнлек юлны симия гыйлеме көче белән 1 сәгатьтә барып җитте. Әбүгали Сина Герман шәһәренә килеп җитеп, Мәхмүд шаһ сарайына барып керде. Аны бик олылап каршы алдылар. Шаһ янына алып керделәр. Шаһ аның килүенә бик шат булды. Менә бер көнне Мәхмүд шаһ зур мәҗлес ясады. Бик күп кунаклар чакырды. Мәҗлес хөрмәтенә Әбүгали Синаның төрле хикмәтләр күрсәтүен үтенде. Әбүгали Сина аның үтенечен кабул итеп, сарайының бер тәрәзәсен ачарга кушты. Ачтылар. Көз иде инде, чәчәкләр, гөлләр шиңгәннәр иде. Ләкин сарай тәрәзәсен ачуга тышта гаҗәеп бер матур күренеш барлыкка килде. Җәй башында гына була торган җылы, йомшак җил исә башлады. Бөтен дөнья яшеллеккә күмелгән. Тирә-як чәчәкләр белән бизәлгән, агачтан агачка, ботактан ботакка кунып, төрле кошлар үзләренең матур тавышлары белән сайрашалар. Чәчәктән чәчәккә кунып йөрүче күбәләкләр, бау кортлары күңелләргә шатлык бирәләр. Сарай кешеләре бу нәфис күренешне күреп, соклануларыннан нишләргә белмичә, берсен-берсе этә-төртә тәрәзә янына җыелдылар. Шул вакыт Әбүгали Сина ул тәрәзәне ябып, икенче тәрәзәне ачарга кушты. Ачсалар, тышта күз ачмаслык салкын, җил, буран, бөтен дөнья кар һәм боз белән капланган иде. Сарай эченә төркелеп салкын җил керде. Өстәл өстендә чәй һәм ашамлыклар бозланып каттылар. Кунаклар дер-дер калтырый, туңа жый башладылар. Тәрәзәне тизрәк ябуны үтенделәр. Ул тәрәзәне ябып, өченче тәрәзәне ачтылар. Тәрәзә буеннан ук башланып, еракка-еракка сузылып киткән очсыз-кырыйсыз диңгез. Анда җилкәнен киергән кораблар йөзеп йөриләр. Аның тирәсендә балыкчы көймәләре чайкалалар. Зур-зур балыклар су өстенә чыгып уйныйлар. Койрыклары белән лап-лап суга бәрәләр. Дулкыннар чыгаралар. Менә көчле җил чыкты, су өсте болгана башлады. Еракта тау-тау дулкыннар иерелеп килә. Диңгездәге зур кораблар, йомычкалар кебек әле бер якка, әле икенче якка ташланалар. Менә бетәбез, менә су төбенә китәбез дигәндәй селкенәләр. Көчле дулкын сарайга таба ыргылды. Стенага килеп бәрелде. Тәрәзәдән сарайга да су бәреп керде. Барлык кешеләр су ишендә калдылар. Алар тынчыга башладылар. Ярдәм сорап кыскырдылар. «Эй, хаким, коткар безне бу бәләдән», диделәр алар. Әбүгали Сина бу тәрәзәне ябып, дүртенче тәрәзәне ачты. Бөтен дөньяны ут каплаган, шәһәр һәм аның әйләнә тирәсе керосин сибеп ут төрткәндәй дөрләп яна. Манара-манара ялкыннар ургылып һавага күтәреләләр. Күк йөзен ялкын һәм ут каплаган. Кинәт көчле җил купты. Кара кушкыл ялкын тәрәзәдән бәреп кереп, сарай ишен яндыра башлады. Патша һәм кунаклар куркуларыннан кая барырга белмәделәр. Әбүгали Синадан ярдәм сорадылар. Әбүгали Сина барып тәрәзәне япты да 5-нче тәрәзәне ачты. Күзгә төртсәң күренмәслек кара төн иде. Еракта аюлар акырган, бүреләр улаган, арсланнар үкергән тавышлар ишетелә. Сарай ишен коточкыч караңгылык каплый. Сарайдагы һәр кеше үзен караңгы төндә бер ялгызы сахрада адашып йөргән кебек хис итте, куркып кычкыра башлады. Әбүгали Сина бу тәрәзәне ябып, 6-нче тәрәзәне ачты. хәзер инде вакыт чыннан да кич булырга тиеш иде. Бу тәрәзәне ачуга матур, аяз һәм якты көн күренде. Кояш яктысы күзләрне чагылдыра. Урамда арлы-бирле кешеләр йөреп торалар. Барлык кунаклар тагын тәрәзәгә барып ябырылдылар. Тышкы матур күренешне күреп рәхәтләнделәр. Әбүгалисина тәрәзәне япты, патшага һәм кунакларга карап, шулар җитәрме, әллә тагын күрсәтимме дип сорады. Авырыксынмасагыз, тагын берне генә күрсәтегез, диделәр. Әбүгалисина аларга: «Арыгансыз, ашыккансыздыр. Урыннарыгызга утырып, башларыгызны ашап алыгыз», диде. Кунаклар: «Бәлки инде ул үзе арыгандыр, яки күрсәтергә хикмәтләре калмагандыр», дип табынга барып утырдылар. Пылауларын ашарга теләсәләр, пылауның дөгеләре вак кортларга, итләре бакаларга, җимешләре кара тараканнарга әйләнгән. Кунаклар кашыкларын сузып, тәлинкәләренә карап аптырап калдылар. Әбүгалисина аларга: «Ник берегез ашамыйсыз? Әллә бик туеп килдегезме?» диде. Үзе: «Бик тәмле булган бит», дип бер дә белмәмешкә салышып, алдындагы пылауны ашавын белде. Кунаклар исләре китеп карап тордылар. Әбүгалисина пылауны ашап бетерде, хуҗага рәхмәт әйтте. Хәзер инде тамак туйды, китәргә дә була. Кунаклар да китә торганнардыр, диде. Урыныннан кузгала башлады. Моңа каршы патша: «Кунакларның әле ашаганнары да юк. Күрәсез, алар нишләргә белми аптырап утыралар. Без сезнең хикмәтләрегезгә тәмам ышандык. Инде безнең кунакларыбызны ач калдырмасагызчы», дип үтенде. Әбүгалисина мыек астыннан гына көлеп: «Рәхим итеп ашасыннар», диде. Карасалар, кунаклар алдында дөгеләре айырылып торган, һәйбәт ит салып пешерелгән, татлы җимешләр сибелгән пылау иде. Кунаклар бик тәмләп пылауны ашадылар. Әбүгалисинаның белеменә исләре китеп, рәхмәтләр әйтеп таралыштылар. Әбүгалисинаның бөтен сарай халкы арасында дәрәҗәсе күтәрелде. Шах таңа бик олылап карады, ләкин бу хәл шахның Юхна исемле вәзиренә охшамады. Чөнки Юхна бик көнче, бузык бер кеше иде. Ул ничек кенә итеп булса да шах белән Әбүгалисинаның арасын бузарга уйлап йөри башлады. Ләкин Мәхмүд шах Әбүгалисинаның үз сарайында узагырак кунак булуын тели. Кишен дә, көндезен дә ул Әбүгалисинаны үз янына чакыра, нинди дә булса берәр хикмәт күрсәтүен үтенә һәм сөйләшеп утыра иде. Шахның бик матур бер җариясе бар. Шах аны ярата һәм чит кешеләрдән көнли иде. Ярия бик яхшы җырлый һәм би белә иде. Мәхмүд шах Әбүгалисинага хөрмәте бик зур булганлыктан, ярияның аның каршына чыгып җырлавына, биюенә дә каршы килмәде. Ярияның җырлавы Әбүгалисинага бик ошады. Әбүгалисина ул җырлагач кул чаба һәм рәхмәт белдерә иде. Әбүгалисинаның зур хикмәт иясе кеше булуын аңлап, ярия дә аңа ачык йөз белән хөрмәт күрсәтә һәм бу хәл патшаның күңелен бераз кытыклап куя иде. Юхна вазир шушы хәлдән файдаланырга теләде. Патшага барып, Әбүгалисина белән ярия турында гайбәтләр сөйләде. Көнчелектә шигеннән чыгып китә торган патша, Юхна сүзенә ышанып, Әбүгалисинаның да ярияның да башларын кисәргә уйлады. Ләкин акыллырак вәзирләрнең киңәше белән бу караны үзгәртеп, Әбүгалисинаны сарайдан куып чыгарырга кушты. Ярияны гомерлек төрмәгә озатты. Озакламый Мәхмүд шах зур бүләкләр әзерләп, барлык вәзирләре һәм 10 мең гаскәре белән Гаҗәп шәһәренә кунакка килде. Әбу Галисина алар килү хөрмәтенә шәһәрнең барлык капкаларын ачтырып, шаһ киләсе юлга ике яклап гаскәр тездерде. Кунакларны барабаннар сугып, быргылар кычкыртып, зур тантана белән каршы алдылар. Мәхмүд шаһны каршыларга ефәк, атлас белән бөркелгән йөз кадәрле арбага 24 пар яхшы гарәп атлары җигеп чыкканнар иде. Шаһ үзенең сарай кешеләре белән шул арбага утырып, юл буе тезелгән халыкка карап, әле бер, әле икенче якка сәлам бирә-бирә шәһәргә килеп керде. Гаҗәп шәһәренең ак мәрмәр белән 3 кат әйләндерелеп алынган биек крепостен һәм кат арасындагы су белән тулы канауларны, нык итеп тимердән эшләнгән 12 капканы күреп, шаһ моның янында безнең шәһәр крепосте уенчык кына икән дип уйлап алды. Шәһәр капкасы төбенә тезелгәч, башларына алтын таҗлар кигән 300 чавыш, ягъни офицер, бер ауыздан җир күк яңгыратып, «Сәлам Мәхмүд шаһка!» дип кычкырдылар. Мәхмүд шаһ баш иеп аларның сәламнәрен алды һәм шәһәр буйлап алга таба китте. Герман шаһы матур төзек йортларны, күп агачлы бакчаларны, ыгызыгы килеп бер туктаусыз йөреп торучы халыкларны карап бара торгач, 3 чакрым юл үтте. Киң бер мәйданга килеп җитте. Шушы мәйданның уртасында Әбу Галисина патшаның сарае салынган. Түбәннән караганда сарайның өске катындагы кешеләр шибен кадәр генә булып күренәләр иде. Сарайның зур ишеге төбенә килеп җиткәч, шахны арбадан төшереп, ярланган яхшы атка атландырып, сарай ишенә алып кирделәр. Ишекнең ике ягына тизелгән миңләгән сакчылар аны алкышлап каршы алдылар. Лай бара-бара 7 ишектән кирделәр. 8-нче ишеккә килеп җиткәч, вазирләр каршы алып, Мәхмүд шахны атыннан төшерделәр. Бик зур залга алып керделәр. Залның уң ягында алтын тәхетләр тезелеп киткән. Аларның өстендә зур-зур сакаллы вәзирләр, галимнәр, хакимнәр утыра. Сул якта көмеш тәхетләр. Алар өстендә баштан аяк тимердән киенгән пахлюаннар урнашкан. Мәхмүд шаһ килеп керү белән барысы да аяк өсте басып, аны сәламләп каршы алдылар. Иң түрдә 40 аяклы алтын тәхет өстендә утыручы ак сакаллы Әбу Галисина патша да аяк үрә торды. Патшалар гадәтенчә берничә адым алга чыгып, Мәхмүд шаһны каршы алды. Җитәкләп алып килеп, үз янына утыртты. Исәнлек, саулык сорашканнан соң, бер төркем бик матур яш егетләр, яш кызлар эчемлекләр китерделәр. Аларны эчеп бераз кәйфләнгәч, аш бүлмәсенә чыктылар. Идәндә хатфа паласлар, алар өстенә кифәк ашъяулыклар җәеп табын әзерләнгән. Аш мәҗлесе тәмам булгач, кунакларны сарай бакчасына алып чыктылар. Бу бакча шундый зур, 100 000 кеше бер юлы керсә дә, бер-берсен күрмәс иде. Бакчаның матурлыгын тел белән сөйләп, каләм белән язып бетерү һич мөмкин түгел. Андагы зифа агачларны, хуш исле чәчәкле гөлләрне, чилтерәп аккан чишмәләрне, төрле ягымлы тавышлар белән сайраучы алтын кошларны күреп, һәр кем гаҗәпкә калды. Кичкә кадәр бакчада йөргәч, кунаклар тагын өйгә керделәр. Кичке ашны ашагач, төрле уеннар, музыка, җыр, биюләр белән бик яхшы күңел ачу кичәсе үткәрелде. Аннары барысы да йокы бүлмәсенә таралдылар. Мәхмүд шаһның йокы бүлмәсендә диңгез мамыгыннан ясалган, ефәк белән тышланган 7 кат түшәк түшәлгән. 7 кат ястык җәйелгән. 7 кат ефәк мендәр салынган. 7 кат атлас юрган ябылган иде. Мәхмүд шаһ сишенеп, шул урынга ятты да тәмле йокыга китте. Иртә белән Мәхмүд шаһ йокысыннан уянды. үзен ташландык бер чокурда күрде. Шәһәрдә, сарайда, йомшак урын җирдә Әбу Галисина патшада юк иде. Шах белән килгән барлык кешеләр дә коры ком өстендә аунап яталар. Шах аларны уятты да Әбу Галисина үзенең хикмәтләрен Герман шәһәрендә генә күрсәтеп бетермәгән. Шәһәр читенә алып чыгып күрсәтергә дә калдырган икән диде. Алар Герман шәһәренә кайтып киттеләр. Әбу Галисинаны ни кадәр эзләп карасалар да таба алмадылар. Әбу Галисина таң белән йокыдан торды. Кунаклар әле бик тәмле итеп йоклыйлар иде. Гаҗәп шәһәрен юкка чыгарды. Үзе симия гыйлеме көче белән бу шәһәрдән бик еракта булган Хәмәдән шәһәренә күчеп китте. Анда зур бер галим белән танышып, гыйлем алу, китаплар язу эшенә кереште. Озак еллар буена шунда калып, Ибне Сина исеме белән дан казанган зур галим булып китте.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында ишеттек. Классик әдәбиятебез үрнәкләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.